haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka. Waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan akhbaarta hawada nagala socotay meel walba aad dunida ka joogtaan. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena martida mikrofoonka. Todobaadkan waxaa marti noogu ah khabiir dhinaca beeraha iyo weliba u adkaysiga aafooyinka ah mudane Cabdi Axmed Baafo, oo isagu horena usoo noqday wasiirka beeraha Soomaaliya. Haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya. Waxaanu kala sheekaysan doonaa wasiirka inta barnaamijkeena uu socdo dhibaatooyinka ay ku sababtay Soomaaliya abaartan soo noqnoqotay, iyo weliba haddii ay jirto waddo looga gaashaaman karo abaartan in ay mar kale waddanka kusoo noqoto amaba ay sida ay hadda tahay usoo noqnoqoto. Mudane, marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda V O A.
Jacfar, aad baan naga mahadcelinayaa inaan arrintan aan ka sheekaysano, arrin muhiim u ah dalka. Aad mahadsanta.
Waaye, ugu horreyntii waxaan jeclaan lahaa in aad bal sawir guud naga siiso heerka abaarta waddanka ku dhufatay hadda ay marayso.
Walaahi, saad og tahay abaartan waxaa laga hadlayay muddaan laga hadlayay haddeertan, waxaanay ahayd abaar isdaba gashay sanooyin badan soo socotay. Haddeertan waddanka gudihiisa waxaa jira meelo aad u liita iyo meelo haddeertan roobabkii xoogaa yar nafis laga helay, laakiin abaarta ma aynan dhammaanin. Qayladeedana waa ay taagan tahay. Dad badan oo soo barakacayna way jiraan, ama ka yimid xoolihii ka yimid ama beeraha ka yimid. Marka waa mid u baahan, weli gurmad u baahan. Waxaan rajeynaynaa xukuumadda markay dhisanto in si fiican loogu soo jeesin doono oo barnaamij rasmi ah oo habaysan lagu waajihi doono abaaraha iyo xaaladaha haddeertan ka jira iyo gurmadkii dadka loo filin lahaa.
Maxaa sababa abaarta Soomaaliya iyo weliba geeska Afrika sida aadka ugu soo laablaabatay?
Horta, abaarta sideedaba waxay ku timaadaa roobabka oo yaraada. Dhulka annaga aan ku noolnahay oo la yiraahdo dhulka maxaankuraa saxaraha iyo saxaraa weekaha la yiraahdo, waxaa adduunyada ay kaga yaalaan meelo badan, waxayna ku tilmaaman yihiin in markii dhowr sano la joogaba roobka meesha uu ka baxo ama aada u yaraado. Marka waxay kamid tahay tilmaamaha lagu yaqaano Soomaaliya, lagu yaqaanay kamid tahay berigii hore too 3 sano ilaa 5 sano la fili jiray. Hadda waxaa la dareemayaa dhibaatada inay soo korodhay oo saa tilmaamaysa aada ay soo daba yeelaan. Waxaana midaasi loo saarinayaa isbedelka ku dhacay cimilada adduunka ku dhacay, oo waxaa soo baxay waxyaabo la yidhaahdo ama roobab xadaafa ama abaaro aad u jiidta ma mataqaan inay soo baxaan.
Isbedelka cimilabaad ka dhawaajisay dabcan waa wax si guud dunida uga jira, ma aha wax geeska Afrika iyo Soomaaliya ku kooban. Laakiin dhibaatadan Soomaaliya sida zaa'idka usoo noqnoqota maxaa gaar u yeelay? Maxay tahay sababta isbedelka cimiladu uu saameyn xoogan oo ka xoogan midda wadamada kale uu ugu yeesho Soomaaliya iyo geeska Afrika?
Waxa laga hadlaya ma ahan oo keliya dhicidda xaalad roobka ku yaraada ama la waayo. Waxaa laga hadlaa waxa weeye saameynta abaarta ay ku leedahay dadka. Meesha lagu kala duwan yahay waa meeshaas. Meelaha loo diyaar garoobay oo xukuumada ay ka jiraan dadkooda qorshe u dejiya oo tababarshaysi dheer ku talagala, abaarta marka ay timaado dhibta ay u geysata ayaa yaraata. Meelaha ay maxaa ku dhahdaa dowlad daciifa ay ka jirto ama aan taag lahayn, waxaa iyadana aada looga dareemaa isbedelkaas yarka oo ka dhici kara cimilada, ka dhici kara oo roob yaraantaasita ka imaanaysa. Marka midda annagana haysataa waa middaas. Marka waxyaabahan kaga duwannahay oo aada looga dareemayo dalka, middaasaa ka mid ah. Waxaasa dhan waxay keenayaan marka in dadkeenna ay aada ugu nuglaadaan, abaarta ugu nuglaadaan, oo iyagoo aan markaa kasoo kabsan ay tii kale ku timaado, markaasna ay dhacdo in dhibaato xoog leh ay soo gaarto.
Dhibaatada waxaa sii kordhiyey oo cirka kusii shareeray marka roob la-aanta laga soo tago in webiyadii Soomaaliya ay ku tiirsanayd oo dalagga iyo xooluhuba ay ka cabi jireen ay guraan. Webiga Shabeelle oo kale wuxuu noqday dhul oo wax biyo ah oo mararka qaar laga helaahay ma jiraan. arrintaasi ma ahayn wax dhici jiray oo la yaqiinay, sannadihii dambena way isi soo taraysay oo sannad walba mar ayuu sidaa noqonayay webiga. in webigii uu guro oo biyo la-aan uu noqdo maxaa sabab u ah? ma isbeddelka cimilada bay qayb ka tahay mise waxyaabo kale baa jira?
horta guud ahaan maxaan ku dhahdaa, labada webiba biyahooda waxay ka yimaadaan buuraha Ethiopia ka yimaadaan. markii u horreysay oo aad loo dareemay maxaan ku dhahdaa webiga guray, labada webi oo guray, gaar ahaan midka Shabeelle, waxay 2016 mushkiladana haysataa waxay tahay xukuumadaheena sida isdaba jooga u yimid marna ma ayan darsin in maxaan ku dhahdaa si qoto dheer ay looga faa'iidaysto talooyinkaas lasoo jeediyey, laguna daro daraasaad cusub lagu daro oo la raadiyo sidii loo xalin lahaa. waxaan ognahay biyaha kan webiga ee yaraaday ama la waayo laba waxyaabood baa ugu wacan. midda ugu weyn waxay tahay cimilada laftirkeeda oo Ethiopia gudaheeda ah oo buuraha dushooda roobkii ku dii jiray oo yaraaday, xoogaaga markaas ayaga wadanka gudihiisa soo marana waxaa batay baahida loo qabo dalka gudihiisa looga qabo. waxaa aada u fiday gaar ahaan isticmaalka webiga xagga beeraha ayaa aada u firan, inkastoo maxaan ku dhahdaa biyahaas iyo isticmaalkooda uu badan yahay maxaan ku dhahdaa kilalka shanaad ama dowlad deegaanka Soomaaliyeed oo kusoo kordhiyey maxaan ku dhahdaa mashaariic cusub oo xagga waraabka kusoo. laakiin waxaa asalkeeda ah isbedelka cimilada ee ku yimid Ethiopia gudaheeda ku yimid oo gaar ahaan roobabkii ka dii jiray ee buuraha ka dii jiray oo ay kasoo baqamaan labada webi ay kasoo baqamaan. waa arrin u baahan marka xukuumadda Soomaaliyeed inay si gaar ah ugu soo jeesato. dadaalo hore oo la sameeyey baa jira, guddi la sameeyey baa jira. waxaa la isku dayay in inta hay-adooda Soomaaliyeed ee shaqada ku leh ay maxaan ku dhahdaa arrintaas wax ka fiiriyaan sidii loo xalin lahaa, laakiin wax xal weli laga gaaray lama arko.
waxaad ka dhawaajisay in suurtagal ay tahay in dhanka Ethiopia isticmaalkii webiga biyihiisa uu aada u batay. marka arrimahan oo kale ay yimaadaan, taasina ay keentay dabcan in biyihii laga waayo webiga inta uu dhex marayo Soomaaliya. marka arrimahan oo kale ay yimaadaan, ma jiraan wax shuruuc ah oo u yaala wadamada sidaas oo kale webiyadu ay dhex maraan oo qaybsada, oo ku aadan in si cadaalada biyaha webiga loo qaybsado?
waxaa laga maarmaan ah haddeertaan in la helo siyaasad dowladeed oo xukuumadda tan hadda dhalatay aan rajeynayna inay ay kor u qaado arrimaha ku saabsan webiyadaas iyo xiriirka lala yeelanayo Ethiopia lala yeelanayo. waxaana markaas waxaa jira meel laga ambaqaadi karo oo horey dadaalo loo sameeyey oo meel dhexe taagan, laakiin aan miro dhalin baa jira. taasina waxay ku imaan kartaa wadahadalla lala furo dowladda dariskan nahay ee biyaha ay ka imaanayaan. waxaa jira tilmaamo heshiisyo caalami ah oo u baahan in la raaco, laakiinse waxaa maahan wax islamarkiiba hore laga fulinayo, maaha waa wax u baahan israf garad u baahan in laga heshiiyo.
adigu takhasuskaaga waa dhinaca beeraha iyo u adkaysiga aafooyinka sidan oo kale dhaca, shacabku kaalin ma ku yeelan karaan marka laga soo tago dowladaha? shacabku kaalin ma ku yeelan karaan ka hortagga abaaraha?
abaarta way adag tahay ka hortagideeda. waxaa jira tallaabooyin guud ahaan lagu horumarinayo deegaanka, lagu horumarinayo oo cimiladan saameyn ku yeelan kara. waa jarista dhirta oo la yareeyo, wixii la beeri karo oo aada loo ballaarin karo oo dhir la ballaariyo, waxyaabaha bedeli kara cimilada yaree maxaa ku dhahdaa meesha dadka ay degayn markaasi maxaa ku dhahdaa ku hareereysan wax ka qaban kara. marka dadaalkaas kasoo kow, haddana waxaa la rabaa dadku in ay qayb ka noqdaan sidii abaarta marka ay dhacdo loo yareyn lahaa dhibta iyo dadweynaha gaarsiinayso. taasina waxaa ku imaanaysaa abaabul oo dadka keligood ayna sameyn karin, laakiinse dowladda ay horseed ka tahay, dadkuna in ay dalbaan meeshay joogaan, dowlad goboleedyada ay hoos joogaan maadaama dhibta iyaga ay ku dhacayso in ay abaabulaan oo ay dowladda markaasi ama dowladda dhexe ahaata ama dowlad goboleedka ahaatee ayaan ka sugin keligood in ay hawshatan maxaakulaada ay wax ka qabtaan oo loo fahmo hawl dadku dhan wada tala inay tahay iyagana ay culays ku saaraan dowladaha dowlad goboleedyada in ay intaasi ay ku tallaabsadaan oo diyaargaroobaan iyagoo diyaar ahna markaas abaarta haday timaado waxaa yaraanaya marka dhibkii soo gaari lahaa dadka soo gaari lahaa masaakiinta ayaa yaraanaya. Sida haddaan aragnay markii la gaaro muddada dabayaaqada ah hay-adaha siyaasadeed ee dhisan oo doorashada la gelayo, siyaasiyiinta waxay u jeestaan kuraasta iyo xukunkay u jeestaan. Abaar kasta oo dhacdana ma u daqadaan, mana u hayaan kanshan uma hayaan. Waxaa la rabaa markaa in la helo qaab dhismeed iyo abaabul iyo miisaaniyad aan ka go'naata oo aan ku xirnaan waqtiyadaas qalalaasaha siyaasadeed jira hadday abaarta kusoo aado inaan la fariisan.
Dhibaato baa ka jirta Ukraine oo Ruushka baa duulaan ku qaaday, arintaasina waxaa la leeyahay beeshii caalamka indhaheedii waxay ka weecisay abaartii Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika iyo wax ka qabashadeeda. Khubarada qaar waxay sheegayaan in ay suurtagalba tahay in hadda wixii ka dambeeya dunidu ay ka caajisto la tacaalida iyo wax ka qabashada abaaraha Soomaaliya iyo Geeska Afrika maadaama ay joogto noqdeen oo ay soo laablaabteen. Arintaasi wax walwal ah ma idinku haysaa?
Waajibaadka koowaad ee dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ay gaarto ku gargaaristooda waxay saaran tahay kow xukuumadda Soomaaliyeed, waxay saaran tahay xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyada xukuumadaha ka jira. Ayaga ayaa mas-uuliyadda qaaday, ayagaana laga rabaa. Guud ahaan shacabkeenna iyo markaad fiirisana laba arrimood oo waxaa jira oo aan la fasiri karin. Sidee ku dhacdaa dad inay baahi ay meel la fadhiyaan oo dhibkan weyn uu haysto, malaayiin doolarna subax walba aanu dibadda u dhoofino annagoo soo dhaafsanayna qaad soo dhaafsanayna, wax la fasiri kara maaha. Yani marka la fiiriyo dhaqaalaha nooga baxo dibadda aan u dirino oo aanu mukhaadaraadkaas oo la sharciyeeyey aan isticmaalayno ama maxaan ku raadaa laaluushkan la sharciyeeyey siyaasadda loo isticmaalayo, wax yar maahan. Waxayna yani 2011-kii dadka markii ay naga dhimanayeen waxay kusoo aaday qalalaasa siyaasadeed oo jira iyadoo lays madaxdii hoos haysata. Tan waxay kusoo aaday iyadoo lays haysto doorasho lagu sii jeedo. Marka tan soo socota hadday tan oo kale nagu dhacdo, waa fashil ku yimid hay-adaheena siyaasadeed ku, waa fashil ku yimid waxgaradka Soomaaliyeed, waa fashil ku yimid guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Wiil Amerikaana iyo gabar Ingiriisa lacag ay soo dirtay inaan isku hadlayno marnaba ma bahanba. Hadday keeni waayeen ama Ukraine ka dhacdo ama dunida dabadeed meel kale ka dhacday, waa lacagtooda weeye, meeshay rabaan inay geysanayaan, meeshay dan ugu jirtay inay geysanayaan. Waxaanan rajaynaynaa xukuumaddan waa cusub tahay in ay u soo jeesato oo aanu aragno isbeddel dhaca oo 3 sano kadib meesha maalinta imaanaysay xaaladii aan ku jirnay xaalad aad uga roon inay na gaarsiiso. Waa waajibaadka iyadana lagu qiimeyn doono lagana rabo maanta.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Daawadayaalkaasi waxa uu ahaa wasiirka hore ee beeraha Soomaaliya, ahna khabiir dhinaca beeraha iyo wadkaysiga aafooyinka, Cabdi Axmed Baafo, oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho khadka Zoomka si toos ah.